რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა საკუთარი ცოლი დანიშნა პირველ ვიცე-პრეზიდენტად. გიორგი მარგოლაშვილის აზრით, ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეზე დარღვეულია უდანაშაულობის პრეზუმფცია. დონალდ ტრამპმა გენერალ ლეიტენანტი მაკ მასტერი წარადგინა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა საკუთარი მეუღლე მეჰრიბან ალიევა დანიშნა ქვეყნის პირველ ვიცე-პრეზიდენტად. შესაბამისი განკარგულება დღეს გამოქვეყნდა პრეზიდენტის ვებსაიტზე. ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ პრეზიდენტის სიკვდილის ან მოვალეობის შესრულების უნარობის შემთხვევაში პრეზიდენტის პოსტს მისივე მეუღლე დაიკავებს. 55 წლის ილჰამ ალიევი 2003 წლის ოქტომბრიდან არის ნავთობით მდიდარი აზერბაიჯანის ლიდერი. პრეზიდენტის პოსტზე მან შეცვალა საკუთარი მამა ჰეიდარ ალიევი, რომელიც მაშინ ავად იყო და ორ თვეში გარდაიცვალა. უფლება დამცველები და დასავლეთის მთავრობები ხშირად ადანაშაულებენ ალიევს ოპოზიციონერების, უფლება დამცველების, ჟურნალისტების დევნაში. აზერბაიჯანის სეპარატისტულ რეგიონ თიან-ყარაბაღში გაიმართა რეფერენდუმი ადგილობრივი ლიდერის უფლებამოსილების გაზრდის საკითხზე. საერთაშორისო თანამეგობრობა რეფერენდუმს უკანონოდ მიიჩნევს. რეგიონის დე-ფაქტო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს გამოაცხადა, რომ ამომრჩევლების 87%-ზე მეტი მიემხრო მმართველობის ფორმის შეცვლას, რის შედეგადაც ნახევრად საპრეზიდენტო მმართველობა საპრეზიდენტოთი შეიცვალა. თიან-ყარაბაღს აღარ ეყოლება პრემიერ-მინისტრი და მინისტრებს დე-ფაქტო პრეზიდენტი დანიშნავს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი საპატრიარქოში შეხვდა კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს და მოგვიანებით ჟურნალისტებთან საუბრისას გამოთქვა შეფასება, რომ ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმესთან დაკავშირებით უდანაშაულობის პრეზუმფცია დარღვეულია. საქმე ეხება პროკურატურის მიერ სასულიერო პირის დეკანოს გიორგი მამალაძისთვის აყენებულ ბრალდებას ციანიდის გამოყენებით მკვლელობის მომზადებაში, თუმცა გამოძიებას ამ დრომდე არ უთქვამს კონკრეტულად, ვისი მკვლელობა იგეგმებოდა. დეკანოსი გიორგი მამალაძე, რომელიც 10 თებერვალს თბილისის აეროპორტში დააკავეს, ბრალდებას უარყოფს. გიორგი მარგულაშვილმა დღეს აღნიშნა, რომ სამართალდამცველებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა თავიანთი საქმე აკეთონ პოლიტიკური ჩარევების გარეშე.
მე მინდა შევახსენო ყველას, რომ დღეს შეჯიბრობითობა და უდანაშაულობის პრეზუმფცია დარღვეულია საქართველოში და მამა გიორგის უნდა მიეცეს მის ადვოკატებს შესაძლებლობა თავის სიმართლე გააცნონ საზოგადოებას, რადგან ჩვენ ყველანი ამაზე ვსაუბრობთ. აი ამ პროცესით ჩვენ გადავლახავთ არსებულ სირთულეებს და მივალთ ჭეშმარიტ პასუხებად.
განაცხადა პრეზიდენტმა. პატრიარქთან მის შეხვედრას ესწრებოდნენ ეპისკოპოსებიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა სრულიად სხვა საფეხურზე გადავა. როგორც კვირიკაშვილმა დღეს მთავრობის ხდომის დაწყებამდე თქვა, მიუნხენში უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში შედგა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან მაიკ პენსთან შეხვედრა, რომლის დროსაც ითქვა, რომ საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა არამხოლოდ გაგრძელდება, არამედ გახმავდება კიდეც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გენერალ ლეიტენანტი HR მაკმასტერი წარადგინა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლად. ეს თანამდებობა მაიკ ფლინის გადადგომის შემდეგ გათავისუფლდა. ტრამპმა 20 თებერვალს ფლორიდაში ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს მაკმასტერს უწოდა უდიდესი ნიჭის და უდიდესი გამოცდილების მქონე ადამიანი. მაკმასტერი სპარსეთის ყურის პირველ ომში, ავღანეთში და ერაყში იბრძოდა. ის არის ისტორიულ მეცნიერ ნებათა დოქტორი და წიგნების ავტორი. გერმანიის ნაციონალისტური პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის ლიდერი ფრაუკე პეტრი მოსკოვში შეხვდა პრეზიდენტ პუტინის პარტია ერთიანი რუსეთის წევრებს. პეტრის ოფისმა 20 თებერვალს გაარცელა განცხადება, რომ პეტრი მოსკოვში იყო მიწვეული თანამშრომლობის საკითხებზე სალაპარაკოდ და გასულ კვირის მიწურულს შეხვდა სახელმწიფო სათათბირო სპიკერს, პუტინთან დაახლოებულ ვიაჩესლავ ვოლოდინს, ისე როგორც მის მოადგილეს პიოტრ ტოლსტოის. შეხვედრის ფონია გერმანიაში სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving way. Fire all of the battles of us and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Out of the bounds and what's in. It's going to space.
yes, well, it got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really need, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're. Don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world how wonderful life is while you're in the
se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido.
Se despierte con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Your beautiful Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Dövlətlər arasında ticarətin milli valyutalarından aparılması təklifləri mütəmadi olaraq gündəmə gəlir. Ancaq bu təkliflər nə qədər realdır? Hökumət media qanunu bir az da sərtləşdirir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İstanbulda təşkil olunan 5-ci Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan biznes forumundakı çıxışında Türkiyənin Elm, Sənaye, Texnologiya naziri Faruq Özlü ölkələrarası ticarətin milli valyutalarla aparılmasına toxunub. O deyib ki, milli valyutalarla ticarətin aparılacağı təqdirdə iş adamları məzənnə fərqlərindən zərər görməyəcək. Milli valyutada ticarətin aparılması üçün lazımı qərarlar qəbul ediləcək. Dövlətlər arasında ticarətin milli valyutalarla aparılması təklifləri mütəmadi olaraq səslənir. Ancaq bu təkliflər nə qədər realdır? Milli valyuta ilə ticarətin perspektivləri nədir? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Ondan başlayaq ki, ölkələr arası ticarətin milli valyutaya keçirilməsinə bağlı hələ 10 illərdir Rusiya cəhd edir. Gəh İranla bu cür müqavilələr bağladılar, gəh Çinlə, sonra müxtəlif cəhdlər oldu. Ancaq bu o qədər də asan bir məsələ deyil. Çünki ölkələr arası ticarətdə pulun bir ölkədən digər ölkəyə köçürülməsi zamanı mövcud sistemdən istifadə etməyə məcburdular. Hələ ki, mövcud sistem dollar üstündə və yaxud Amerika bankların üzərindən köçürülməyə sürüklənir. Və bu saatda bu cür sistemdə avro-dollar üstünlük təşkil, dollar və avro üstünlük təşkil edir. Ancaq milli valyutalarla köçürülmək üçün bu beynəlxalq banklarda da milli valyutalarla köçürülmə proqramları olmalı. Təəssüf ki, belə proqramlar hələ mövcud deyil və onların işlənməsi də, onların işlənilməsi, sistemə salınması uzun müddət tələb edir. Bu, ən azı ticarətin, ölkələr ticarətin milli valyutaya keçirilməsinə bağlı ən azı bu texniki problemlər zaman mövcuddur. İkinci bir tərəfdən isə bayaq qeyd elədiyim ki, illər bundan əvvəl Rusiya ilə üçün bu barədə müqavilə bağladılar və bu indi ondan ayrıla bilmirlər. Ona görə ki, ən azı ticarət həyata keçirən, belə deyək ki, qurumlar özləri də vəsaitin vaxtında köçürülməsinə və bu zaman vəsaitin itkisinin qarşısını almağa maraqlıdırlar. Əgər bu gün Türkiyə valyutası gündən-günə məzənnə itirirsə, bu gün Azərbaycan manatı etibarı deyilsə, məzənnə itirirsə, heç bir sahibkar bu cür valyutalarda vəsaitin köçürülməsinə razı ola bilməz. Çünki vəsaitin köçürülməsi zaman tələb edir və hətta ən qısa müddətdə belə köçürülsə belə, bu bir valyutan digər valyutaya keçirilməsi əlavə xərclər və bu cür etibarsız valyutalar sahibkara sərf edəmir. Yəni bu baxımdan bu barədə uzun illər danışılır, ancaq hələ ki, real olaraq ortaya iş qoyan heç bir ölkə yoxdur və bunun tez bir zamanda reallaşacağı da inandırıcı deyil.
Bunu iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir. Digər ekspert Rəşad Həsənov isə bildirir ki, ölkələrin milli valyuta ilə ticarət həyata keçirməsində əsas məqsəd öz milli valyutalarının məzənnəsini qoruyub saxlaya bilməsidir.
Ölkələrin milli valyuta ilə xarici ticarət əlaqələrini həyata keçirməsində əsas məqsəd öz deyək ki, valyutalarının məzənnəsini qoruyub saxlaya bilməməsidir və müdafiə cəhdi kimi qiymətləndirilə bilər. Bu daha çox deyək ki, bugünə qədər bir çox deyək ki, bu kimi təkliflər olubdur. Bu Rusiya tərəfindən də, İran tərəfindən də, bəzi hallarda Çin tərəfindən də və eyni zamanda deyək ki, son olaraq Türkiyə tərəfindən buna bənzər açıqlamalar, fikirlər səsləndirildi. Mən düşünürəm ki, bu deyək ki, kimi yanaşmalar uzun müddətli dövrdə effektiv olmur və adətən də son nəticədə uğursuzluğa düzsar olur. Məsələn, ondan ibarətdir ki, xarici ticarətdə, yəni bir çox hallarda, hansısa formada Amerikanın, Avropa Birliyinin və yaxud da ki, deyək ki, İngiltərənin hansısa siyasi maraqları kimi təqdim olunur bir çox hallarda bu ölkələrin valyutaları ilə xarici ticarət əlaqələrinin həyata keçirilməsi. Amma halbuki yəni, bu daha çox deyək ki, biznes mühitdə bu ölkələrin valyutalarına olan inan və eyni zamanda bu ölkələrin valyutalarını beynəlxalq birjalarda nümayiş etdiyi performansa dayanan bir qərarların nəticəsi olaraq ortaya çıxır. Çünki insanlar ABŞ-ı deyil, insanlar dolların dayanıqlığını seçirlər. Biznes deyək ki, Avropa Birliyini deyil, biznes daha çox avronun deyək ki, dəyər itirmə ehtimalının daha az olmasına üstünlük verdiyi üçün avronu seçirdi və bununla deyək ki, ticarət əlaqələrini həyata keçirir. Azərbaycanın və Türkiyənin misalında, məsələn, deyək ki, biz bir nümunəni gözdən keçirək. Hesab edin ki, Azərbaycan Türkiyəyə deyək ki, 300 min ABŞ dolları dəyərində və yaxud da ki, deyək ki, bunun ekvivalenti manata çevirək. Manat dəyərində deyək ki, məhsullar satır, amma Türkiyədən 1 milyon manat dəyərində məhsullar alır. Və bu formada proses necə baş verəcəkdir? Məsələn, azərbaycanlı iş adamları Türk TL-sini haradan alacaqlar? Türk TL-si Azərbaycanda valyuta bazarlarına hansı formada daxil olacaq? Çünki burada 700 minlik bir fərq vardır, 300 min, 1 milyon. Və bu 700 minlik fərq istənilən formada yenə də haradasa dönərli valyutaların, yəni funt sterlingin, avronun və yaxud da ki, deyək ki, yenin və yaxud da ki, son nəticədə ABŞ dollarının konversiyası hesabına başlayacaqdır. Və yaxud da ki, deyək ki, Türkiyə Azərbaycana çoxlu məhsul satıb 1 milyon həcmində və bu məhsulun əvəzində yığdığı manatı nə edəcəkdir? Yəni, Türk iş adamı təbii ki, çalışacaqdır ki, bunu istənilən variantda ən qısa müddətdə əlindən çıxarsın və bunu konvertasiya edəcəkdir. Çünki o manatın dayanıqlığına əmin deyil və öz gəlirlərini, deyək ki, çətinliklə qazandıqlarını, yəni manatın hansısa formada dəyərsizləşməsi fonunda itirmək istəməyəcəkdir. Və belə bir halda konvertasiya edəcəkdir. Bəs Türkiyənin özündə son nəticədə bu ticarət saldosu, müsbət saldo, bu 700 min manat hara yığışacaqdır? Bunu kim saxlayacaqdır? Yəni bu zərərə gələcəkdə bu yəni manatın dəyərsizləşməsinin zərərinə kim razı olacaq? Türkiyə hökuməti mi, Mərkəzi Bank mı və yaxud da ki, sahibkar mı? Yəni bu formada yanaşdıqda məsələyə çoxlu açıq suallar vardır və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə hökumətlərin hansısa formada deyək ki, həyata keçirmək istədiyi bu müəyyən, necə deyirlər, dəyişikliklər heç də uzun müddətli, orta və uzun müddətli dövrdə uğurlu olmayacaqdır. Ola bilsin ki, qısa müddətli dövr üçün hansısa administrativ yollarla deyək ki, köçürmələrin edilməsi zamanı və s. mütləq deyək ki, yerli valyutalardan istifadəsi şərti tələb olsun. Bu da əslində iqtisadi azad ticarətin özünə zidd, iqtisadi liberalizmə zidd olan bir deyək ki, yanaşmadır. Amma buna baxmayaraq bunu tətbiq etsələr də orta və uzun müddətli dövrdə son nəticədə sahibkarlar təbii ki, ya bundan imtina edəcəklər ya da dövlətlərin özləri zərərlə üzləşəcək ki, yenidən bundan imtina etməli olacaqlar.
Dövlətlər arasında ticarətin milli valyutalarla aparılması nə dərəcədə realdır? Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov.
Bu yeni fikir deyil, tək Azərbaycan-Türkiyə arasında deyil. Ümumiyyətlə, bu məsələnin daha çox təşəbbüskarı Rusiya olub bu və Rusiyanın təşəbbüsü ilə ona yaxın olan ölkələrin arasında ticari əlaqələrin məhz milli valyutalarda aparılması təşəbbüsü ilə əli sürülübdür və eyni zamanda bu təşəbbüsü Türkiyə başda olmaqla bir sıra ölkələr özümüzdən bizim də ölkədə fikirlər hadisə dəstəkləndi. Amma bu gün gəlin baxaq ki, bu doğrudan da reallığa bir nə qədər yaxındır. Bilirsiniz, hələ ki, dünya iqtisadiyyatında elə bir stabillik yaşanmır və vaxtlar içərisində yəqin ki, bu stabillik əldə olunandan sonra bu gündəmə daha real qayıda bilər. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfi isə dünya ticarətinin bugün 70%-i, %70-i ABŞ dolları ilə aparılır. Bu olan şəraitdə bir qədər, məsələ, bildiyi qədər də asan görünmür. Yəni, ticarətin 70%-i ABŞ dolları ilə getdiyi bir halda və ABŞ dolları başqa milli valyutalara nisbətən etalon rolunu oynadığı bir şəraitdə bir qədər çətindir milli valyutada bu ticarət aparmaq. Bir şey nəyə görə çətindir? Ona görə çətindir ki, sabah bu milli valyutaların məzərləsində ABŞ dollarının ümumiyyətlə bundan sonra özünü necə aparacağı bir o qədər bəlli deyil. Trumpın hakimiyyətə gəlməsi ilə bundan sonra hansı iqtisadi siyasət sərgilənəcəkdir hala bu tam aydın değil. Trump ilk olarak Amerika Birleşmiş Ştatları dolarının ucuzlaşmasına, yani onun məzəlləsinin zəifləməsi bəyan elədi. Ancaq ABŞ-ın federal istihdamlar sistemi tamamilə əks kursudur ve bu il içərisində 3 dəfə ABŞ dolarının məzəlləsinin hər dəfə 0-dan %25 dərəcə qaldırılması, yəni ilə onun bugünkü 0 %75-dən 1.5 dərəcəyə qədər bağlanması nəzərdə tutulur. 19-cu ilə qədər isə ümumiyyətlə bu rəqəmin 3% qaldırılması, yəni dolların əsaslı şəkildə bağlanması şirkətləri ortada durur. Belə olan halda milli valyutalar özlərini necə aparacaqlar? O cümlədən iqtisadiyyatı netlə bağlı olan ölkələrdə milli valyutalar özlərini necə aparacaqlar? Bizim kursumuz bəllidir. Azərbaycan öz iqtisadi kursunu bəyan edibdir. Azərbaycan öz yatını qeyri-neft sektoruna transformasiya eləmək üçün bütün paket sənədləri son bir il yarımda qəbul edibdir və artıq bu islahatlar çox sürətli şəkildə gedir. Və biz hesab edirik ki, baş verəcək hər hansı bir təlatümlər, yəni ABŞ dolları ətrafında baş verəcək hər hansı bir təlatümlərin bizdən yan keçəcəyi mümkün olacaqdır. Çünki bütün səylər buna yönəlir. Ancaq buna nail olunana qədər hələ ki, milli valyutalar ticarəti olunması hər halda bir dəfə çətin məsələdir. Yəni bunun bu günləri real olaraq ortalığa qoyulması və iqtisadiyyatda qeyri-sabit, aliyyə müstəsbiqin sahibi qurumda çətin olar.
Bunu keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov deyir. Söhbət isə dövlətlər arası ticarətin milli valyutalarda aparılması təkliflərindən gedir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ötən həftə fevralın 17-sində Milli Məclisdə vitse-spiker Bahar Muradovanın rəhbərliyi ilə media qurumları ilə görüş keçirildi. Görüşdə KİF haqda qanunvericiliyə dəyişikliklərin müzakirə edildiyi bildirilir. Ancaq ortada konkret layihə hələlik yoxdur. Həmin görüşdə iştirak eləyənlərdən biri 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid-di. Rəşad Məcid Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Bununla bağlı indi hərdən çıxışlar olur, fikirlər də bildirilir. Bu indi yeni media, bunun necə tənzimlənməsi, qanunda necə əksini tapması. Bu təkcə bizim ölkədə yox, başqa ölkələrdə də arasıra gündəmə gətirilir, müzakirələr aparılır. İndi bunlar necə olmalıdır, kif kimi tənzimlənməlidir, kivə aiddir, yoxsa yox. Bu məsələlər əralda müzakirələr olunur. İndi qanunda da ola bilsin ki, gələcəkdə indi belə bir fikir var ki, deməli, kütləvi informasiya vasitəsilə dövlət dəstəyi fondu da bəzi internet resurslarına, saytlara onlara layihələr onlarla işləsin. Buna görə də bunun seçilmək forması necə olacaq, hansı saytlar tutaq ki, daha ciddi etibarlı mətbuat orqanı hesab oluna bilər. Bunlarla bağlı da müzakirələr gedir. Ola bilsin ki, bu görüşdə də indi təxmini o məsələlər simptomları da var. Amma mən dediyim kimi tez çıxdım, dəqiq bilmirəm çıxışlar necəyib.
Bunu 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid deyir. Bəzi redaktorlar isə həmin görüşə dəvət almamışdılar. Onlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
Biz görürük ki, jurnalistləri bizdən ingilizə əlb çəkirlər. Məsələn, deyək ki, bir vaxt narkotik edilir. Son vaxtlar başlayıblar rüşvət almağına görə. Özü təsdiq olunmayan faktlar əsasında, deyək ki, nə bir sübut var, nə bir şey. Deyək ki, farkəsə bir nəfərin ifadəsi əsasında ki, məndən rüşvətsi ifadə getirir. Jurnalistləri sübutsuz, çatsız elə belə. Bir nəfərin ifadəsi ya iki nəfərin şahidliyi əsasında məlum bir vəziyyət. Yəni, bu artıq belə bir tendensiya var. Difamasiya haqqında qanun istifadə olunur, istifadə daha başqa bir qanun var. Və əslində də bir şey var ki, demək var ki, 6-7 ildir sərtləşdirilir bu qanun. Heç bir fayda vermir. Yəni, onsuz da təhlillər də çox alır, ifşa edici materialları var, çıxır, internet şəbəkələrində. Xalq jurnalistikası, demək var, fəaliyyət göstərir, kimsə nəyəsə çəkir, göndərir, edir. Yayılır, sosial şəbəkət. Yəni, mənasız bir prosesdir bu. Və texnologiyalar o dərəcədə sürətlə dəyişir, o dərəcədə imkanlar yaradır ki, bunu qabağın almaq sadəcə olaraq olmayır. Mən bir dəfə bununla bağlı bir yazı yazdım. Linatik təfəkkürü. Yəni, bunlar ələ linatik maşınların dövrü ilə demək ki, baxılır mətbuata. Albuq Çünkü artık mevduat indiki dövür tamam başka bir şeydi. O kadar bir yer diyemerek değişir ve günden güne daha da çok bu gelir proses. Ve bilinmeyen ki 2 yıldan sonra ne olacak bu internette imkanlar.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Görüşə dəvət almayan redaktorlardan biri də Elçin Şıxlı idi.
İndiki media qanunumuz elə bir əcaib şəkildədir ki, bundan belə ona nəsli mültəci hansısa bir əlavə yaxud dəyişiklik eləsələr, ümumi vəziyyət heç cür dəyişməyəcək. Buna görə mən orada nəsələ müzakirə olunacağından, daxil olunmayacağından heç nə gözləmirəm. Bu heç nəyi dəyişməyəcək. Kim ki sözünü demək istəyir, o adam sözünü deyəcək və çox da cəzalandırılacaq. Amma insanlar o qədər yorulub da, desən, cəzalandırılmaqdan da gün sabah qorxmayacaqlar. Ki, gərək Çin kimi nəhəng bir ölkə olasan, yaxud İran kimi bir çox qapalı ölkə olasan ki, öz daxili internet yaratmağa çalışasan. Və əgər burada hansısa bir texniki cəhətdən sosial şəbəkələri tənzimləmək istəyi olacaqsa, onda gərək Azərbaycan ümumiyyətlə internet deyilən bir şeyi ləğv eləsin, ləğv eləsin birisini, baltanı götürsün əlinə, bu fibroptik dillərin hamısını doğrasın və desin ki, ey dünya, mən nə sənin internetini istəyirəm, nə yeni texnologiyalarını istəyirəm, mən ümumiyyətlə heç nə istəmirəm. Bu, indi biraz aligarik formada deyirəm, amma əslində yəni bunun qarşısını almaq texniki cəhətdən, yəni bir serverdən olmasın, başqa bir serverdən, nə bilim, fibroptik kabeldən olmasın, demək, peyklərdən istənilən halda internetə çıxış olacaqdır. Hansısa qanuna dəyişiklik elədik və Amerikada, yaxud Çində, yaxud Bağda Dərədə Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan və orada olan hər hansı bir blogerin yazdıqlarını lap bəyənmədik və qanunla elan elədik ki, bu çox pisdir, buna görə bu cəzalandırılmalıdır. Onu hansı beynəlxalq hüquqa görə hansısa bir ölkədən tutub bura gətirəcəklər. Onu necə cəzalandıracaqlar? O cəza mexanizmi yoxdur. Yəni, onu bura gətirməkdən ötürü, o boyda Türkiyəyə, məsələn, Fətullah Güləni Amerikadan geri alıb gətirə bilmir.
Bunu Elçin Şıxlı deyir. Bir daha xatırladım ki, Milli Məclisdə vitse-spiker Bahar Muradovanın rəhbərliyi ilə media qurumları ilə görüş keçirilib, görüşdə ki, faktda qanunvericiliyə dəyişikliklərin müzakirə edildiyi bildirilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elayı proqramımız.
Salam, fəalların ailələri onlara görə təqib olunurlarmı? Azadlıq Elayı'a baxırsınız, bizimlə qalın. Dağlıq Qarabağda qondarma referendum keçirilir. Sərkisyan da deyir ki, Azərbaycan təxribat törədə bilər. Azərbaycanda oğrular meydan sulayır, ekspertlər isə deyir ki, bu hələ harasıdır. New Yorklulardan müsəlmanlara dəstək, Trump bizi ayıra bilməz deyirlər. Hollandiyada yaşayan azərbaycanlı bloger Orduxan Temirxan deyir ki, fevralın 18-də onun 14 nəfər ailə üzvünü, o cümlədən bacılarını polisə aparıblar və polisdən ona zəng gəlib, ondan tələb ediblər ki, Facebook-unu bağlasın, hökuməti tənqid eləməyi dayandırsın.
Xahiş edirəm səndən. Xoğalas qarbaq, xoğalas qarbaq, xoğalas qarbaq, xoğalas qarbaq,
Ne istiyorlar elesinler? Ha, polise ver, o sizi oraya aparan polise ver telefonu.
46 yaşlı kiçik biznesmen Orduxan Temirxan Avropada Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə olan aksiyalarda fəal iştirak edir. Məsələn, yanvarın 18-də Berlində Heydər Əliyevin simvolik heykəli yıxılan aksiyada o aparıcı idi.
Miting iştirakçıları, biz sizi xahiş edirik, hələ əl versin, əlini götürsün və bu heykəlin aşmasını izləyirik. Aşırdırıq. Üç başlı və bu doğrudan da baş verəcək, bunu bilir. Biz də demirik ki, nəyəcə başqa bir tədirləşir. Qorxmayın, haqqınızı tələb edin. İstədiyinizi bu rejimdən ala bilərsiniz.
Orduxan Temirxan deyir ki, bacısının nəvəsi 2 yaşlı körpəni bacılarını buraxsalar da, iki qardaşı və qayını hələ də polis idarəsindədir. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, harda saxlanmaları barədə məlumat yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyindən isə telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Azərbaycan müxalifəti İlham Əliyevi Stalinlə müqayisə edir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq, hələlik günün başqa xəbərlərinə keçək. Bugün fevralın 20-sində Azərbaycanın separatçı bölgəsi Dağlıq Qarabağda Konstitusiya referendumu adlı səs vermə keçirilir.
Azadlıq Radiosu Ermənistan xidmətinin məlumatına görə səs vermədə 102 min seçici iştirak eləyir. Referendum adlandırdıqları səs vermədə qondarma Dağlı Qarabağ rejimində prezident idarəçiliyinin saxlanması və daha da gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Erməni mənbələrin məlumatlarına görə referendumun gedişini xarici müşahidəçilər də izləyir.
Beynəlxalq aləm Dağlıq Qarabağ adında respublika tanımır. İndiyədək orada keçirilən heç bir seçki də tanınmayıb. Avropa Birliyi də referendumun nəticələrini tanımayacağını bəyan edib.
Azərbaycanda Xarici İşlər Nazirliyi də dəfələrlə bəyanat yayaraq referendum adlı səs vermənin keçirilməsini kəskin pisləyib. Bunu təxribatçılıq adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyi bəyan eləyir ki, nəzərdə tutulan referendum Azərbaycan Konstitusiyası, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin açıq şəkildə pozulmasıdır. Bu səbəbdən də hər hansı bir hüquqi qüvvəsi ola bilməz.
Bu arada Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə deyib ki, Azərbaycan Ermənistanda aprelin 2-sində keçiriləcək növbəti parlament seçkisi öncəsi yeni təxribatlara əl ata bilər. Sarkisyan bildirib ki, 90-cı illərdə Azərbaycanda tez-tez dəyişən müdafiə nazirləri bir həftədən sonra Xan kəndində çay içəcəklərini vəd edirdilər, amma onlar nəinki Xan kəndində çay içə bilmədilər. Həmçinin Ağdam, Laçın, Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından da məhrum oldular. Sarkisyan deyib ki, Azərbaycanın istənilən təxribat cəhdinə qəti cavab veriləcək. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Zahid Oruç isə Ermənistan prezidentinin bu cür bəyanatını sadəcə siyasi təbliğat vasitəsi sayır.
Burada siyasi dairələrdən Azərbaycan əleyhinə bunu təşviq edərək, cəmiyyət baxın, yəni bu təhlükə mövcuddur. Ona görə də müxtəlif o siyasi təşkilatların, blokların çevrəsində qərarlaşın. O qüvvələr ki, müharibə partiyasıdır. Azərbaycanla daimi düşmənçiliyi təşviq edir. Onların da müəyyən tərəfdarları var. Bu danılmazdır. Çünki uzun illərin, bəlkə də uzun 10 illərin təbliğatının qurbanları mövcuddur. Onlar Azərbaycanla düşmənçilik xəttini o təşviq edən, onu dərinləşdirən qüvvələrin ətrafında cəmləşirlər və müharibə olacaqdır. Bu hətta aprelin 2-sinə yönəlik Azərbaycan belə bir addımlar ata bilər. Bununla cəmiyyəti o qorxunu mar eləyirlər.
2016-cı ilin aprelində Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağda işğal olunmuş ərazilərin bir hissəsini azad etmişdi. Bundan sonra Ermənistan cəmiyyətində baş qaldıran narazılıq dalğasında Sarkisyan hökuməti yeniləməli olmuşdu. Rəsmi rəqəmlərdən bəlli olur ki, Azərbaycanda oğurluq halları durmadan artır. İş hətta o yerə gəlib çatıb ki, insanlar polisin xırda oğurluqların açılmasına əl bulaşdırmaq istəmədiklərini deyirlər. Ekspertlər isə deyir ki, oğurluqların artmasında elə oğurluq qurbanları da günahkardır. Reportaja baxaq.
Son aylar Azərbaycanda oğurluq artıb. Təkcə ötən ilin son 6 ayında azı 4181 oğurluq qeydə alınıb ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 25% çoxdur. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi deyir. Statistika Komitəsi bildirir ki, yeniyetmələr arasında da oğurluq artıb. 2009-cu ildən bəri yeniyetmələrin törətdiyi oğurluqların sayı 2 dəfədən çox artıb. Bunlar arasında ən geniş yayılan mənzillərdən oğurluqdur. Müstəqil ekspertlər bir çox cinayətlərin polisdə qeydə alınmadığını da bildirirlər. Bakı sakini Elmir Sadıqlı da belə düşünür. Deyir ki, oğrular təxminən 2 ay əvvəl gecə saatlarında yaşadıkları 9 mərtəbəli evin girişindəki anbarlarını yararaq müxtəlif elektrik alətlər və əşyalar aparıblar. Elmir deyir ki, istəyib ki, polisə zəng vursun, amma bu fikrindən vaz keçib. Fikirləşib ki, yarım il bundan əvvəl qonşularının başına gələn kimi onlara da sadəcə get-gəl qalacaq.
Oğurluq o qədər çoxalıb ki, artıq daha belə deyim, böyük məbləğlər, böyük
böyük dəymi ziyanlar araşdırılır. Onlar üçün artıq 8000, 10000, 1000 manat xırda mənə elə gəlir, görülür. Amma halbuki bu vətəndaş üçün 800-1000 manat yəni elə də balaca məbləğ deyil. Sadəcə həmin polis əməkdaşının artıq bir adi hal alıb və gündəlik olduğu üçün onlar artıq o qədər də önəmsəmirlər, bəlkə də belə deyə bilərik.
Elmirin müşahidələrinə görə qarətlər son 3 ayda daha da artıb, deyir 3-4 il əvvəl vəziyyət belə deyildi. Hətta bu yaxınlarda uğurlar günün günorta çağı dayanacaqda dostunun pul kisəsini çırpışdıraraq aradan çıxıblar. O bunun səbəbini sosial durumun pisləşməsində görür. Keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev isə deyir ki, uğurluğun xırdası böyük olmur. İstənilən uğurluğun üstü açılmalıdır ki, həmin adam bir də uğurluq eləməsin.
Hüquq mühafizə orqanlarında vəzifə borcudur. Ona qarşı mübarizə aparsınlar, qarşısını alsınlar, müəyyən profilaktik tədbirlər həyata keçirsinlər. Bilirsiniz, uğurluğun balacasıyla böyük olmur ki, əvvəldən xırda uğurluğu eləyən şəxs, polis əgər ona hüquq mühafizə orqanları ona qarşı ölçü götürməsə, uğurluğun üstə açılmasa, bu insan mürəkkəb xarakterli məxluqdur. Onun psixoloji aləmi belədir ki, mən bir xırda uğurluq elədim. Heç kim fikir vermədi, üstündən keçdilər, yola verdilər. Növbəti uğurluğa gedir. Növbəti uğurluğu biraz onun artımını eləyir. Ona da fikir verməyəndə laf çox uğurluğa gedir. Bu da ki, bu hüquqi məntiqə baxımından belədir. Yerə yuxırdasından tutmuş, böyüyünə kimi hamısına eyni qayda reaksiya verəsən.
Mahmud Hacıyev xırda uğurluqların üstünün asılmamasında vətəndaşları da qınayır. Deyir ki, nəticəsindən asılı olmayaraq mütləq polisə şikayət eləmək lazımdır. Polisin yanında durub şikayət ərizəsini qeydiyyata saldırmaq lazımdır. Keçmiş polis rəisi də deyir ki, uğurluqların artması, sosial-iqtisadi durumun pisləşməsi, işsizlik, kredit borçlarının artması və s. amillərlə bağlıdır. Sosial vəziyyəti düzəltmək isə onun fikrincə artıq hüquq mühafizə orqanlarının işi deyil. Bu, Nazirlər Kabineti, özəl sektor, banklar səviyyəsində olan məsələdir.
Qaydaq günün əsas mövzusuna, Hollandiyada yaşayan bloker Orduxan Təmirxanın əhvalatına. Bloker deyir ki, Azərbaycan hökuməti ona təzyiq etmək üçün bacılarını polisə apartdırıb. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, polis blokerin ailə üzvlərinə təzyiq edibsə, qanunu pozub.
Təbii ki, bu hüquq və azadlıqlara ciddi müdaxilədir və polis səlahiyyəti haqqında qanun, polis haqqında qanun 5-ci maddəsində polislərin bilavasitə insan hüquq və azadlıqlarına hörmətlə yanaşma öhdəliyi olduğu göstərilir. Polis istənilən halda sadəcə cinayət təqibi varsa, cinayət təqibi şübhəli olan şəxsi təqib edə bilər, onu deyək ki, izləyə bilər, yaxud da onu həbs edə bilər, yaxud onu əgər hər hansı bir formada müsahib kimi görmək istəyirsə, polis şöbəsinə dəvət edə bilər. Amma onun yaxınlarının bu və ya digər formada həmin şəxslə bağlı prosesə cəlb olunması yol verilməz.
İlk dəfə deyil ki, xaricdə yaşayan fəallar qohumlarının təzyiqlərə məruz qaldığını deyirlər. Məsələn, Meydan TV-nin direktoru Emin Millinin qaynı həbs olunub buraxıldı. Qardaşları həbs olunandan sonra ata-anası şairə Günel Mövluddan imtina etdi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin ali üzvləri həbsdədir. Qəzetin müxbiri Natiq Ədilovun qardaşı Murad Ədilov da həbsdədir. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli Orduxan Təmirxanla bağlı yayılan xəbərə sərt reaksiya verib deyib ki, hətta 20-ci əsrin ən böyük diktatoru Yosif Stalin də demişdi ki, oğul atanın, ata oğulun, bacı qardaşın əməllərinə görə məsuliyyət daşımır. On minlərlə xalq düşməninin uşaqları ali məktəblərdə oxuyurdu. Cəmil Həsənli deyir ki, Əliyev polisdən öz məqsədləri üçün istifadə edir.
Biz tez-tez müxtəlif rayonlardan belə məlumatlar alırıq. Hazırda belə hallar Azərbaycan polis orqanlarının adi iş metoduna çevrilib. İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına vəd etdiyi hüquqi dövlətin əsl mahiyyəti bax bundan ibarətdir.
Bəs Bakı sakinləri polisin fəaliyyəti ilə bağlı hansı fikirdədirlər?
Bunların bəzi hüquqlarını artırmaq, hüquqlarını artırmaq lazımdır. Bunlar üçün şərait yaratmaq lazımdır.
Ən əsası düzlük. Düzlük olsa, məhəllə gəlkən şey yaxşı olar.
Mənim fikrim, burada yox. Bu işləri aparan adamlar daha savadlı olsa, şöbələr, onda da fəal olar.
Azərbaycan dövləti üçün hər şey yaxşıdır.
İctimai nəzarət olmayasa polis heç nə eləmək. İctimai nəzarəti gücləndirmək lazım. İnsanlar nəzarət eləməlidir hər şeyə. Nədir, layiqətli olmamalıdır insanlara. Bir-birinə, yoldaşına, keçəndə, qalxanda hamı baxmalıdır bir-birinə. Təkcə polisinin önünə qoymaq olmaz bəzi şeylər.
Onlar dəyişikliyi olmasa elə qayda qanun hamısı öz yerindədir.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
თავდეკი ადრეს ხოდა წავალ ანანორსები ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარ საჭი განანორსა
ერთშენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა და არა იყო ჩემი პასუხი